Сьогоднішня Люсерватора Романо адзначае, што Мікеліанджэла, апроч рэалізацыі сваіх шматлікіх талентаў, пісаў таксама вершы, якія захаваў канонік латэранскай базылікі Фульвіо Арсіні. Хоць некаторыя з іх былі добра вядомымі сучаснікам вялікага мастака і архітэктара, апублікавалі іх толькі ў 1863 годзе. Затым Карл Фрэй у 1897 годзе выпусціў яшчэ адно выданне вершаў Мікеліанджэла, аформіўшы яго малюнкамі мастака. Люсерваторы адзначае, што свае вершы вялікі творца пісаў на картках са сваімі малюнкамі. На адной з іх змешчаны фасад базылікі Святога Пятра. Мікеліанджэла шмат разоў казаў, што жадае застацца ў Рыме толькі для таго, каб скончыць пабудову Ватыканскай базылікі, над якой ён працаваў 17 гадоў. У гэтыя гады актывізавалася яго паэтычная творчасць, якая перапляталася з іншымі відамі мастацтва, якімі займаўся Мікеліанджэла. Аўтар артыкула ў Люсерваторы Віталі Цанкеццін з Венецыянскага універсітэта звяртае ўвагу, што вялікі архітэктар разумеў, што паэзія не стане яго прафесіяй і ніколі не шукаў паэтычнай славы. Многія яго вершы кранальныя і напісаны магчыма для суцяшэння неспакойнай душы. Ватыканская базыліка была безумоўна крыніцай вялікага клопату архітэктара і напісання вершаў на картцы з выявай яе фасаду. Вельмі знаменальны факт, падкрэслівае Віталі Цанкеццін.